политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, редактор е Добрина Карамболова. За Политически некоректно социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме най-доброто от 10-тия студиен албум на американската певица Арета Франклин «Никога не съм обичал човек, както те обичам». С думите, в идните години ще бдя над страната да не се отклони от пътя, президента Румен Радев встъпи във втория си последен мандат. Различен ли ще е той, ще видим ли държавния глава по-прибран, ще наруши ли той традицията президент и премиер да са във война. Затова ще говорим с председателя на стратегическия съвет на президента Румен Радев Александър Маринов. Мнозинството от делегатите на Конгреса на БСП не пусна Корнелия Нинова от лидерския пост. Поредния фарс беше отговор на лявата опозиция. Колко силна излиза Нинова, ще коментираме с депутата Явор Божанков. За втория мандат на президента Румен Радев ще говорим днес политически некоректно. Можете да коментирате и обрата или всъщност естественото развитие на ситуацията около Конгреса на БСП. Тема, която вчера коментирахте и с Петър политически некоректно. Телефоните ни са 0889-202-207, 02-933-6743 и 02-963-1565. И преди да ви чуем вас, да чуем Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Добър ден и много ви здраве във всяко едно отношение, скъпи съучастници. Започва нашия трансинформационен бюлетин «Новини с добавена стойност». Тук ние се надпреварваме с времето и, както е казал народът на Перник, ние го изпреварваме времето, ама и то нас изпреварва. Независимо какви джанти имаме на автомобила, тая луда надпревара с времето няма как да я спечелим, както никой не може да спечели надпреварата в въоръжаването. Времето винаги накрая ни изяжда, както гръцкия бог Кронос изяжда от децата си. Кронос, това е самото време. От тоя Кронос, дето си гълтал децата като хапчета, са произлезли думите хроника, хронометър и други. Казваме също хронично заболяване, сиреч такова, което се разтяга във времето. Примерно COVID не е хронична болест, а остро заболяване. Но самата пандемия се опитва да ни се качи на главата хронично. От друга страна, човек не знае кой голям проблем може да му се стори малък, когато се появи по-тежък проблем и промени баланса на силите. Сега, например, има някакви спорове между Вашингтонския договор и Варшавския договор. Вашингтонския договор, това е НАТО, нашият Северно-Атлантически пакт. Варшавски договор няма от много години, обаче напоследък стават някакви размествания в тектоничните плочи на времето. Тук в тая рубрика знаете, че обичам да пътувам във времето и да вадя мъдри изводи като кисели зелки от бидона. Отговорни фактори в Руската федерация чули за тая моя слабост към полуките на миналото и се свързаха с мен, за да си говорим за геополитика. Обади ми се оня ден Сергей Лавров, който е руски външен министър от незапомнени времена. И ми каза така: господин Балев, хващай НАТО под ръчичка и се изтегляйте до положението от 1997 година. Е, викам, господин дипломат, много хубаво предложение. Същевременно и моята мисъл препусна с 25 години в секунда. Помня аз януари 97 година. Имаше тогава една виденова зима на нашето недоволство. Ама то младия човек, ушким недоволен, пък всичко му е наред от по-късна гледна точка. С времето забравяме лошото и помним, че сме били повече красиви, отколкото чаровни. Аз примерно 97-ма бях на 20 години, ослепително красив. Като мина виденовата зима, хукнах към Черно море, цяло лято се разхождах като млад гръцки бог по нашето превъзходно и слабо застроено Черноморие. Имаше едни дюни, лозя и девствени лагуни, райски заливи, неизтощима енергия за любовни приключения и всякакви глупости. Даже руснаци почти нямаше, да не говорим за НАТО. И мутрите бяха сякаш по-романтични. Мен, да речем, не са ме ликвидирали, най-много да метнат някой пепелник подире ми. Мутризация имаше, Но милитаризацията – нищо работа. Всичкото им мина за една секунда през главата, когато Лавров ме покани да си ходим с НАТО в 97-ма година. Аз му отговорих така. Значи, господин дипломат, сега се връщаме назад във времето с 25 години и пак ще тичаме по слънчевите плажове на нашата младост. Страхотно! Обаче той ми каза, не господин Балев, няма да ставаме по-млади и красиви, даже по-вероятно е да станем още по-грозни. Времето тече само в една посока и човек или остарява, или е умрял. Такива са реалностите. В политиката и в биологията има реалности. На кого е Крим и разните там градове-герои, Севастопол, Симферопол, това е въпрос на аргументи и хватки. Силата на убеждението, бронята на честта и така нататък. Тук направо му затворих телефона на господин Лавров, малко недипломатично постъпих, като разбрах, че няма да се подмладяваме. Ама то бива ли така? Да, е вика да се връщаме в 97-ма, обаче няма да сме млади и красиви, ами стари и чаровни. Но все пак реших да направим една малка екскурзия до 1997, за да изпълним до някъде молбата на господин Лавров. Отварям историята и какво да видя. На днешната дата 23 януари 1997 година, докато ние тук се надбягвахме с долара, че беше станал 3000 лева, в Съединените щати държавен секретар стана Мадлин Олбрайт, първата жена на този висок американски пост. Тя беше голяма чаровница и ползваше някакви брошки, с които представяше по-изразително и алегорично американската външна политика. Примерно, като си боднеше Мадлин Олбрайт някаква оса на ревера, тази брошка означаваше, че ще е по-строга и може да ужили някого. Тя по рождение всъщност била не Мадлин, а Мария, но в службата хич не беше мека Мария. Държавният секретар е външният министър на Съединените щати. Сиреч колегата на Сергей Лавров, който сега иска да се връщаме в 97-ма. Само дето, ако се върнем в 97-ма, и Лавров трябва да се върне на тогавашната си позиция. Посланик на Русия в ООН, а не външен министър. Обаче, сигурно няма да иска да го понижават. На държавните секретари и външните министри работата им е много динамична. Въобще хората, дето ги гони службата, по принуда развиват много бърза мисъл. Тях ги гони службата, те си гонят мисълта да не я изпуснат и така препускат в луда надпревара. Младите и красивите имат време да се любуват на живота или да се възмущават. Имат време да казват отчетливо разни думи като касационен, конституционен, консултативен. А старите и чаровните бързат и викат касасонен, консусонен, консусивен. Ако се заслушате, точно така говорят утвърдените политици и магистрати. Дайте да питаме консусонния съд какъв ми е биологичният пол. Или президентът незабавно да свика консусивния съвет по национална сигурност и да решим категорично никакво връщане към 97-ма година. То в известен смисъл никой не ни пита какво решаваме категорично. И разните надпревари в Черно море не че ни касаят, но твърде малко зависят от нашите категорични решения. Мен да питате, нашата военно-икономическа незначителност дори в известен смисъл е положително явление. Когато сме били по-значителни и сме се ангажирали с историческата съдба на Македония, така сме я оплескали, че македонците сума десетилетия вече не искат да имат нищо общо с нас, ни история, ни география, макар че някога сме си имали сума общи неща, език, романтика, идентичност и така нататък. А пък сега ни викат фашисти и само се замеряме през границата с фалшиви исторически интерпретации. Но все пак, далеч по-безобидна е надпреварата с митове и паспорти, отколкото надпреварата във въоръжаването, която я практикуват по-големите от нас, на нашата клета територия и околните села. В Черното море ще има шанс да се постигне мирният баланс, когато спрем да сърбаме по парата на тоя и на оня надпреварата.
Новини с добавена стойност.
Започваме с две мнения. Едното свързано с втория мандат на президента Румен Радев. Георги Ангелов пише във Фейсбук. Искам да го видя, отстояваш националните интереси и да внесе конституционни промени за една силна и независима съдебна власт. И според него, случилото с БСП е било съвсем естествено и той го очаквал. Цветан Мангов пише с упорството си изключването на БСП от тенденцията за смяна на поколенията в политиката, появата на нови лица и свежи идеи. Корнелия Нинова не знам дали ще постигне стабилизация на БСП, но със сигурност ще индуцира появата на нова лява партия. Това, което липсва България, е лява партия с тежест 25-30% и селска партия с тежест 15-20%. Както известно обаче, на политическия пазар вакуум не се задържа. Ще видим и ще коментираме и това. Сега към телефоните. Здравейте.
Здравейте. Добър ден.
Добър ден. Кой се обажда?
Пожелавам. Моля?
Кой се обажда?
Толкова ли е важно?
Току-що прочетох...
Нещо да сте обявили, че това е изрично важно. Благодаря господин Георгиев много. Се обажда, вашия приятел, госпожо.
Благодаря, господин Георгиев. Когато искате да говорим нормално, а не да се заяждаме, може отново да позвоните, така че да минем към следващия слушател. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте. Здравейте. Здравейте.
Госпожо Великова, аз очаквах Дъков Аз да стане по време на избора в БСП. Очаквах Костов фаза прак избор, на който Нинова да спечели, но чак такова нещо не съм очаквал. Конгресът да не може да констатира, че тя е подала оставка. Или медиите са излъгали, когато тя каза, че подала оставка, което няма как да стане, или по-скоро тя излъга своите избиратели, за да са кропнат опонентите вътре в БСП и за да може да влезе в изпълнителната власт.
Всъщност, нека да кажем, че тя е вчера в самия ден на Конгреса отново потвърди, че подава оставка, така че медиите сме невинни този път, но да, има лойка в вашия анализ, че трябваше да по-важна, беше важна изпълнителната власт, така.
По-важно, защо така се получава.
Защо?
Тя беше един от депутатите, които внесоха до Конституционния съд за Делян Добрев и за неговата...
Да, това го припомниха вчера колегите, така е.
Това първо. Второ, Конституционния съд каза, че оставки не се гласуват, но това, хайде, да речем, ще кажат, социалистите няма отношение. Но тогава тя каза, че те гласуват така, защото ако падне един от шайката, т.е. Делян Добрев, падат и други от шайката. Аз съм бил член на 10-20 години, съм два пъти изключен, последния път 2011-та, винаги съм констатирал, че около председателя, който и да е той, се създава една група от червени тъпчегушковци, които си падат привилегиите и викат за председателя. Предполагам, че от тези 400 човека, които са гласували за не констатиране на оставката, наистина има 100 човека заблудени, но всичко друго е вързано с някакви интереси и гласува по този начин, за да не загуби привилегиите, които има в момента.
Аз не искам да обиждаме хората, които са били част на този конгрес. Това е техния избор и те ще си носят отговорността за него. Нека само да кажем, че предстои да видим дали ще има и реакция на това развитие, защото днес в ефира на Неделя 150 бившият председател на БСП Михаил Миков каза, че напуска партията. Така че е възможно и други хора да напуснат партията.
164 човека са достатъчно много. Ясно са наистина, че ще има друга лява партия или опит поне за създаване на друга лява партия.
Благодаря ви много. Георги Захариев пък коментира втория мандат на президента Румен Радев. Според него е неизбежно появата на нов политически проект на държавния глава, заедно с сегашния министър на отбраната Стефан Янев, Бойко Рашков, вътрешния министър и Атанас Пеканов. Трябва малко време да се види, че от фалшивите демократи не става нищо, пише той. Съдебна реформа с БСП и Има такъв народ няма да има. Обществото ще изисква в един момент президента да поеме управлението с твърда ръка. Естеството на Балканите го изисква, пише Георги Захариев. И отново към телефоните. Здравейте.
Ало?
Здравейте.
Добър ден, Никола Киримов от Хайридин Врачанско.
Здравейте, господин Киримов.
Искам малко така да внеса настроение в радиото.
Добре.
И слушателите да чуят, че Русия изпраща неканените си гости до дома им. Справката 45-та година до Берлин чак ги изпрати. На времето Моисей, когато го гонеха римляните, той Бог отвори вратата през Червено море да минат, ама те не успяха да излязат, така че да внимава всеки, който е посегнал към Русия. И това е важно и за нас, разбира се.
А вярвате ли, че българските институции ще успеят да се справят с тази наистина много предизвикателна ситуация?
Благодаря ви.
Благодаря ви, нямате отговор. Добре. Пламен Петков, не очаквам нищо от Раде в Твитър. Само се надявам да се сеща и за български интерес, а не само за Триморие, синергии и да стои мирно пред Херо. Нали си даваме сметка какъв е и кое управление в САЩ е свързан, за да не бъде допускан да учи още 90-те години в Академия Максел, пише нашия последовател в Твитър. И сега отново към телефоните. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден. Кой се обажда?
Уважаема Силвия Великова.
Здравей.
Имам първо две запитвания.
Кажете, кой се обажда?
Йордан Йорданов, редовен слушател по всички предавания.
Добре.
Първото ми запитване е, преди две седмици, след нова година, Людмила Железова ми записа телефона и каза, че ми промени живота. Още няма обаждане, не знам кога ще стане.
Добре, ще проверим. Ще проверим и второто запитване.
Ти ще ми свършат и пуст. Второто нещо, Корнелия Нинова в парламента заяви, че ще направи всичко възможно за всички енергийно бедни да получат помощ. Забравиха и това нещо. Министър-председателът раздава на бизнес и на не знам си кой, на леви, на десни и т.н.
Добре, ще зададем и този въпрос към госпожа Нинова. Стига да имаме достъп до нея, да задаваме тези въпроси. Борислав Найденов във Фейсбук пише по отношение втория мандат на президента с поглед назад към първия. До сега не е сгрешил никъде, въпреки че беше много близо до това присагата с самолетите. Дължен е винаги да противодейства на всички сили, които се опитват да нарушат баланса на мирното битие на българите. От тази гледна точка задачата му през втория мандат е много по-трудна. Не съм сигурен дали пълномощията му са достатъчни за регулиране на този баланс, но вярвам, че ще намери обществена подкрепа, ако действа в тази посока, пише Борислав Найденов в Фейсбук. И сега към телефоните отново. Здравейте.
Здравейте, добър ден, госпожо Великова.
Добър ден.
Обажда ви се Иван Минчев, защото държите на представенето и аз...
Ами да, вие знаете моето име и аз искам да знае вашето.
Ами аз знам, че аз дадах много за родния ви град, град Пешки, говориме.
Добре.
Но ще перефразирам веднага Александър Йорданов, един от измислените политици на Иван Костов, там ромите, които са... да не плюеме по града Левски, защото там всички носите малко или много антропологично.
Дайте каквото имате да кажете
само
по темата.
Само да перефразирам. Вчера е най-тежкият ден за българската демокрация. Това е, което стана. Фактите, госпожо Великова, за 7 месеца и половина комунистите са изхарчили 9 милиарда лева. Това са две ядрени централи Пелене. Чуваме ли се?
Чуваме се. Кои комунисти, кои 7 месеца имате предвид?
Ами тези на другаря Румен Радев, за вашия президент.
На служебния
комунист. На вашите хора. Ага. На вас и на...
Вие знаете кои са моите хора и
го гласувам. Знам се, защото вие сте израстали в жилищния блок.
Не, аз мисля, че няма да обсъждам къде съм израсла в ефира на програмата. Моля нашите слушатели да спазват личното пространство, както на останалите ни обажда си се, така и нашите, ако обичат. Така че здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, живея здраве на всички сестни хора, Димитър съм от Пирдоп.
Дано да поуспокоим малко тона.
Приканвам всички към чистопътност, нали, да си мият ръцете. Аз съм се
да спирал спокойни, от
страхотна
да.
Решка. Значи това си заслужава да говориме. Е точно за това. За нашата хубава природа, където още се е запазила, защото, нали, като си има предвид, особено в нашия тук е Пирдопско затишки регион, предприятията са сипали светило, да трябва да ходим десетки километри някъде си да се разхождаме, нали. Ами вижте, ние си заравяме главите, като не щраусия ми не знам като какво, нали, в пясъка, и не искаме да изговорим истината. Нищо не се променя. Основното, с което ни се пъства, е недоверие към институциите. Затова най-вече трябва да работи президент, разбира се. Но ако искаме да върнем доверието, и по принцип да има доверие, защото аз не помня кога имало доверие, нали, въобще от тоталитарно време насам, просто трябва да кажем истината. Милиционер е партиец. Навсякъде. Сега се им отрочат вече. И какво искате да промерим и как искаме да имаме доверие в институциите, и да уважаваме институциите, затова и моята плетка, лекарите, нали.
Сега, аз едно клише ще кажа, обаче, нали ние ги избираме? Какво, на кого се сърдим? Ако са подредени, така както казвате.
Избират ги парите, виждате, че повечето хора вече разбраха, че групировките си ги избират.
И не ходят да гласуват, така ли? Защото на мен никой не ми е платил да гласувам.
Ако не направим необходимото, че да потърсим отговорност на тези, които съсипаха България от тоталитарно време насам, и това са точно тези, за които говоря. Едно от свърталищата, тук е Пирдовско-Затишки регион, заради големите предприятия, тук лапат и смучат, нали, благодарение на това, че са изтровени хората и природата, медицинско-партийните...
Извинявайте, че ви прекъсвам. Как да потърсим? Кои ние да потърсим отговорност? Нали има институции в държавата, които кои има закононарушения, търсят отговорност? Как ние? Какво да се бием и какво да правим?
Ако нямаме смелост, че да го направим лично, като народ, защото, нали, малко сме поразединени и така, и то благодарение на всички тия структури, които работят в тоталитарно време на тази насока, ще работим за промяна в институциите. Но това, разбира се, не е толкова сигурно.
Не, така, то въпрос е, че сме в
обединение на обществото, активно гражданско общество. И президента, ако иска промени, ще се дистанцира от всички партии и ще работи за единно гражданско общество и за връщане или въобще за доверие в институциите, което аз, както казах, вече не го
помня. Да, отдавна го няма. Добре, благодаря ви. Деси Симеонова пише във Фейсбук, че появата на партия на Атанас Пеканов ще обезличи БСП. Това няма да е проект тип АБВ, но времената са други. Това по отношение на нейната прогноза. Ще има ли свой политически проект президента? Той, между прочим, беше подозиран, че е в основата на Продължаваме промяната. Преди беше свързан с БСП. Сега последната така политическа спекула е, че около бившия вицепремиер Атанас Пеканов ще се събират хората, които са недоволни от БСП. Предстои да видим дали това ще се случи. Сега към слушателите на телефоните с въпросите, които днес коментираме. Втория мандат на президента Румен Радев и БСП след конгреса, на който Корнелия Нинова не беше освободена. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден!
Ало?
Чуваме ви!
Инженер Димитров от Силистра се обажда. Относно конгреса вчера, алтернативата на Нинова беше Крум Зарков. Всъщност той изобщо не разбира нищо от социализъм, от социалистическа идея. И всъщност тази партия е изключително болна вече. Тя не е социалистическа и не знам колко човека там разбират от това, което би трябвало да бъде направено и което е абсолютно нужно за България да се оправи. Смятам, че БСП моментално трябва да се разцепи на БСП комунисти, другите каквито искат да се казват. БСП комунисти веднага трябват организациите, които са изпратили такива делегати, които са против Нинова, те веднага да се отцепат и да повлекат крак за другите. Надявам се, че към тях веднага ще се присъединят тези, които са се отказали от БСП като уж лява партия, че могат да обединят и комунистическите партии, които гравитират там и изповядват леви идеи. И ще се формира една истинска левица, която е абсолютно нужна за България в тия времена.
Добре, благодаря ви за обаждането. Връщаме се към коментарите за втория мандат на президента Румен Радев. Влади ни пише в Фейсбук. Плевнелиев използва правото си да анулира национален референдум. Чакам Радев да използва това си право да сезира Конституционния съд за приемането на еврото за офшорните фирми, за 4%-овия праг на парламента и още много нарушения на Конституцията. Ама надали, пише нашия слушател, първият мандат мина безполезно, така ще и с втория, смята той. Потребителското име на този наш слушател е Влади Ни. И сега към телефоните. Добър ден.
Ало.
Здравейте.
Ало.
Здравейте, чуваме ви.
Да. Преди да решим основните въпроси, които ви задават и по линия на президента, аз смятам, че в България вече 30 години все още няма яснота по някои базови положения. Едно от първото е, че до сега не съм чул по радиото да се говори за руския империализъм.
Ами не сте слушал достатъчно дълго. Благодаря ви. Следващия ни слушател да чуем какво ще каже по темите, които днес коментираме. Втория мандат на президента и така, начина по който приключи без избор конгреса на БСП. Здравейте.
Ало?
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Петрова съм от Плевен.
Здравейте.
Ще започна с конгреса на БСП. Аз съм един от тези симпатизанти, които Станишев и Нинова хвърлиха зад борда. И вчера мисля, че окончателно се зачерпна надеждата ни за лява партия, за възкресение. От тук нататък аз имам много, много основателни очаквания тя да падне под критичните 4% при едни следващи избори. Но сериозният въпрос е кой ще балансира лявото пространство.
Коментират се различни варианти, включително и име на един от служебните вицепремиери. Като вчера, между другото, не мога съвсем точно да цитирам, но мисля, че Майя Манолова също в телевизионно интервю е казала, че се мисли за някакъв ляв проект, така че има някакви опити. Въпрос е през тези години колко социал-демократически и социалистически партии бяха правени опит да се създадат, пък нищо не стана.
Това не го коментирам като тенденция, да не губя време. А колкото до
президента?
Това, какво очаквам от президента, чуваме ли се?
Да, за президента.
Очаквам все пак обичайното здравомислие на президента, което той демонстрира в първия си мандат. Макар че има едни нюанси, но мисля, че те са неминуеми като случване относно вчерашната реакция. Да, президентът беше прав да реагира по този начин на руския ултиматум, но има нещо друго. Нали, там пише, че ние сме територия, нали, външното министерство ли, кой...
Пуснаха, да. Да. Има решение на Конституционния съд, между другото, по отношение на това, дали са чужди войски на съюзническата армия, така че...
Така, ние сме били територия на Алианса.
Да.
Ами в такъв случай, каква е логиката да реагираме, че ние сме суверенна държава?
Ние като суверенна държава сме взели решението да влезем в НАТО и Европейския съюз.
Че очаквам, ако така продължават нещата, нашия президент и Стефан Янев все пак да предотвратят третата национална катастрофа с ентусиазма на Кирил Петков към безрезервност, към стриктно изпълнение на натовските изисквания.
Благодаря ви. Да кажа, че очакване към Стефан Янев има и следващия слушател, слушател, можем да кажем, който обаче ни следи през социалните мрежи. Преслав Йорданов пише, че следващия президент според него ще е Стефан Янев, а следващия премиер Атанас Пеканов или Румен Радев. Интересно как ще се стигне до това разместване. И още едно мнение добавям преди отново да чуем, може би, един от последните ни слушатели днес, Атанас Чалъков. Обратното броене започна, пише той, да го обобщим с една поучителна метафора. Това е прекрасна гледка от Афганистан и колесниците на отлитащи натовски самолети. Дано Радев успее да вземе по-рано външнополитическия вираж, за да не гледаме по тези колесници нашите евроатлантици, пише той във Фейсбук. И така към слушателите, последните два, може би, нали така, Тони? Да, здравейте.
Здравейте. Бай Димитър, 75 души.
Здравейте.
Младеж от град Пловдив се обажда. Госпожо Великова.
Кажете.
Имам една молба към вас.
Кажете.
Ако искате да живеете не в най-бедната, не в най-богатата, свръх богата България, без Бойко, без Корнелия, без нито една партийка, молбата ми е да ми се обадите за една минутка време след предаването.
Добре.
За да ви дам пълна информация, кое как ще стане.
Добре. Хайде да чуем тогава последния слушател, може би, който да ни каже какво мисли по двете теми от седмицата, които коментираме след малко и в интервютата ни в Политически некоректно. Здравейте!
Здравейте! Иван Иванов от Силистра. Относно нашия президент, той в първия мандат имаше проблеми с ликвидиране на една порочна политическа, стопанска и всякаква друга политика. Той се свърши перфектно работата. Ако не беше той, нямаше да стигнем до сегашното положение, в което народа даде кредит на новите политици. Относно втория мандат. Втория мандат на нашия президент, между другото, нека да бъде и това. България през Първата световна война застана на страната на губещите. През Втората световна война също. През социализма също. Да не стане така, че и сега ние да бъдем на губещата страна.
Добре, благодаря.
Защото няма какво да се дели вече от България.
Благодаря ви за обаждането. Завършвам с коментара на Начо Папазов в Фейсбук. Очаква Румен Радев през втория си мандат да се държи като повече като национален президент и по-малко като президент на БСП. Президентът трябва да е по-твърд с Русия и да опонира на антибългарските провокации на Русия, като например подмятанията на външния министър, че България и Румъния трябва да напуснат НАТО. Виждате, абсолютно палитра от многообразни мнения събрахме в тези минути на нашия разговор. И така след един продължаваме с коментари на двете събития, които до тук коментирахте и вие. И така, конгреса на БСП от вчера знаете. Корнелия Нинова остава начало на социалистите. Конгреса не прие правилния термин, не констатира оставката й. По този повод, онези, които гласуваха против, казаха, че това е било поредния фарс. Имаше и други квалификации по отношение начина, по който се развиха нещата на конгреса 50-тия на БСП. Явор Божанков сега е мой събеседник, политически некоректно. Започваме с едно от изреченията, които той написа в социалните мрежи след края на конгреса. Колегите от БСП взеха единствено възможното решение днес. И така, господин Божанков, здравейте.
Здравейте.
Трябваше ли изобщо да има размисъл около решение? Не означава ли констатирането, просто приемане за сведение на една оставка? В чисто юридически план ви питам.
Ами, в чисто юридически план, в крайна сметка, това е върховният орган по устав и той с мнозинство, дори квалифицирано мнозинство, е взел това решение. Аз го разглеждам от по-друга позиция, тъй като не участвам в вътрешно-политическия процес в БСП, тъй като все пак, макар и част от парламентарната група, виждам нещата до някъде отстрани и имах надежда, че в този ден БСП ще вземе това решение. Другото означаваше 3 месеца процедура, защото вътрешният избор в БСП не е един ден събитие в някаква зала, избор и темата приключва. Това е четвърти път в рамките на една година членовете на тази политическа сила да излязат, да гласуват, да направят кампания един месец, административна организация, бюлетини, избирателни списъци и то по време, когато БСП управлява.
Добре, тогава чакайте да се върнем към началото. Защо тогава Корнелия Нинова подложи на всичко това социалистите, като каза, че си подава оставката, тя и вчера я потвърди. Тя ги искала да ги тласне в тези тримесечни процедури или после това беше...
Предполагам, че това е нейното решение, нейният начин да поеме нейната част от отговорността за изборния
резултат.
Просто
ритуална оставка.
А решението на този орган, или поне това, което аз вчера видях с очите си, беше по-скоро проява на две неща. Инстинкт за самосъхранение на политическата сила и отговорност към България, защото процедура в БСП означава дестабилизация на управляваща коалиция. Това съм сигурен просто.
Какво 100%. Значи инстинкт за самосъхранение на партията?
Означава, че провал на БСП в управление е сигурна формула за политическия край на тази сила. Защото в момента БСП носи сериозна отговорност. Ние сме втория партньор в коалицията и в един момент на COVID, инфлационна и ценова криза носим и така голяма тежест да изработим адекватни социални мерки, адекватни социални политики, обезщетения за хората и фокусирайки се в този критичен момент върху вътрешен избор, аз съм убеден, че няма как политиката на целия кабинет да не пострада. Защото положението е изключително сложно.
Ще говорим за положението. Дайте да поговорим за партията обаче все пак. Значи Корнелия Нинова подаде оставка, признавайки катастрофалната загуба. Да. Месеци наред се говореше за тази, между другото, вие намирате ли за проява на лош вкус, хайде така ще го кажа, на 22 януари да бъде насрочен конгрес на БСП, при положение, че от 20 години на 22 януари през 5 години президентите стъпват длъжност, в случая стъпваше длъжност президент, подкрепени от БСП.
Не, имаше си представители от инициативния комитет, но не беше госпожа Нинова. От БСП имаше си твърда заявка за подкрепа и между другото нито един колега не съм чул да възразява за самата дата, която е насрочена.
Госпожа Нинова не беше на встъпването. Точно... Това добър знак ли беше към президента? Към...
Не само на самия форум вчера, но и в Народното събрание нашия заместник председател и групата ни категорично в тая посока сме казали какво е нашето мнение.
Добре.
Ние се чувстваме горди от тази изборна победа и друга позиция по темата няма.
Добре, смятате, че просто няма никакво нарочно съвпадение и това е била най-уместната дата, 22 януари. Сега пак ви връщам към подаването на оставката и всички тези неща, които вие изборихте като мотивация да кажете, че това е възможното решение. Според критиците на Нинова, подадената оставка тогава е била лицемерна. Тя е дала възможност обаче да преговаря и да влезе във властта и сега през това свое присъствие във властта тя остава начало на партията. Можем ли да разграничим все пак двете неща? Правителството и партията.
Тя беше избрана преди няколко месеца с 80% подкрепа. На форума, който вчера посетих и аз като гост, видях над 2/3 категорична подкрепа в посока на това решение. Така че аз нямам съмнение, че мнозинството от хората в тази политическа сила разсъждават в тази посока и няма никакви колебания. Да, има и обратното мнение на отделни хора в БСП, но пак казвам, за мен като член на парламентарната група, част от управляващото мнозинство, за мен би било абсолютно самоубийство да се отвори процедура по вътрешен избор в този момент.
Отделни хора...
Макар че, ако и това беше решението, може би и това щяха да преживеят хората, да излязат за четвърти път да гласуват. Но пак казвам, отговорното решение по отношение на България беше да се фокусираме върху държавните политики. Аз смятам, че точно...
Участвахте ли писането на искането до Конституционния съд във връзка с случая Делян Добрев? Подписахте ли го тогава?
Да, подписал съм.
Какво каза Конституционния съд? Че никой не може да бъде държан на сила, когато е подал оставка. Госпожа Нинова заложник ли е в момента на БСП и любовта към нея?
Не мисля. Това е просто някакво търсене на жълтина.
Не, имаме решение на Конституционния съд. Защо да е жълтина? Какво? Кое му е жълтото?
В крайна сметка най-висшия орган и колегите и в някаква посока се произнасят. Едва ли пък тя не осъзнава отговорността, с която е натоварена, защото в момента участието на БСП в това управление има една единствена причина и тя е да наложи социални политики и да придаде в този тежък момент за държавата ляв курс на социалната система, на обезщетенията в социалната система. И аз точно за това бих искал да поговорим какво в крайна сметка постигнахме за този един месец и какво хората могат да очакват в следващия месец.
Сега ще поговорим за...
Казват,
не, чакайте сега. Сега ще поговорим първо за избора и за това какво следва от него, а пък ако искате в друго предаване ще поговорим и за управлението, защото днес имаме заявка за оставка, напускане на БСП. Михаил Миков го каза това. Не е просто кой да е това, е един от председателите на партията. Вероятно има и други, които са, вие нарекахте отделни хора, но като гласували в залата бяха близо около 150 души, които бяха за това да се приеме оставката. Тоест това не е малък брой хора. Крум Зарков, човек с който вие работите, пишете законопроекти, който каза събудете се. Тези гласове трябва ли да бъдат чути или трябва да бъдат прогонени?
По отношение на оставката на Миков, аз прочетох за нея в медиите преди малко. Цитата, който видях е, че той не може да познае тази политическа сила. Аз ще се изкажа малко по-остро по темата. Защото аз следя политиката от времето, когато и Миков е бил председател. Сигурно не може да я познае, защото Когато той беше председател, не е напуснал БСП при приемане на плоския данък, нито при целувката на Местан и Станишев, нито пък когато Пеевски е назначен за шеф на ДАНС, но сега напуска БСП, защото не можел да я познае. И между другото, момента в който я напуска е момента, в който БСП отвоюва 30% увеличаване на средствата за социални политики и исторически връх в социалния бюджет, който вече е 20 милиарда или една трета.
Госпожа Нинова, да не е гласувала против назначаването на Пеевски, че не си спомня.
Тогава Миков на каква позиция е бил?
Госпожа Нинова е имала право на глас в парламента, тя също го подкрепи.
И всички са оценили това като историческа грешка, така като най-голямата грешка, като грешка с главно Г. Но ако тогава това е оценено като грешка, кое в момента Миков вижда като грешка в политиката на БСП? Защото до тук чувам, че той иска Нинова да се махне и евентуално да има друг човек, който Миков намира за по-добър председател.
Аз ви разбирам.
Но кое всъщност го кара да напусне?
Аз просто ви зададох най-общ въпрос и не случайно ви дадох пример. Да, това е негово решение. Кирил Добрев беше изключен. Вероятно други ще се отеглят и се отеглиха. Зададох ви въпроса, свързан с човека, който беше сочен за така другия, за опонента на Нинова, за Крум Зарков. Да си ходи ли какво? Какво да правят хора, които искат да са в партията, но смятат, че тя върви надолу?
Да се фокусират върху отвоюването на тези политики, които са смисъла на участието ни в правителството, е лично моето мнение.
Тоест всичко
решение
е оставането във властта.
Ако има отстъпление от тези политики, аз бих разбрал колега, който напуска и казва, аз не мога да участвам в политическа сила, която отстъпва от основните си политики. Затова и аз постоянно се връщам, защото оставката на Миков с едни мотиви и политиката на БСП в момента трябва да бъдат в причинно-следствена връзка. Ако БСП отстъпва от основните си политики, окей, но това, което виждам в момента е, че ние отвоюваме победи, за които се борим от години и те в момента стават факт.
Господин Божанков, какви победи? Български... Ние в момента живеем на принципа на компенсациите, индексациите и добавките, за да можем да се справим с положението. Къде виждате политики в момента? Ние нямаме бюджет, ние нямаме нито един внесен, смислен законопроект по реформите, които договорихте. Какво според вас задържа БСП да държи на Нинова заради властта в момента? Какво?
Започвам от основната тема със социалната политика. От април месец имаме безплатни детски градини. 10%
това беше обещание на Продължаваме промяната, извинявайте.
Това всъщност безплатни детски градини и ясли е обещание, предложение и политика на БСП от много, много отпреди появата на Продължаваме
промяната. От времето, когато бяха на власт няколко пъти, или?
И е чудесно, че и те споделят тази политика, добре, но тя вече е факт. Имаме 100 милиона за извънкласни дейности. Всеки ученик ще бъде толериран да развива индивидуалните си способности. Майчинство, което беше при ГЕРБ 380 лева, достигна 650 за втората година, сега се увеличава на 710 лева. Учителската заплата, ваучерите, които от 80 се увеличават на 200 лева за работниците, и забележете, те ще могат да ги използват и за разплащане на битови сметки, без това да се облага с данъци. Мога да дам десетки примери.
Добре, и
заложени
това,
в бюджета.
И това няма да стане, няма да стане, ако Корнелия Нинова не е лидер на БСП, така ли? Това ли ми казвате?
Не, казвам, че БСП не отстъпва от нито една от ключовите
политики. Ами тя си е във властта. Тя е във...
Защото вие казахте Миков напуска, аз ви казах какъв мотив прочетох за неговото напускане.
Ясно, аз ви разбирам, но аз не мога да разбера защо не може Нинова да е вице-премьер и да реализира политиките на БСП, ако не е лидер на партията. Само това не разбирам.
Аз въобще не съм казал, че БСП ще отстъпи от тези политики, ако лидера е друг. Но ако Миков напуска, защото персонално, индивидуално...
Съжалявам, че ви дадох примера с Миков.
Е
с Миков, наистина.
Но ако напуска, защото БСП отстъпва от политиките, е друго. В момента няма отстъпление от политики. Т.е. Миков според мен напуска, защото има индивидуална лична драма с Нинова, което на мен не ми звучи...
Принципно, разбирам ви. Добре, последно изречение. Аз ви обещавам, че ние с вас си говорим и за управлението, и за съдебни
неща.
Кажете
я спомена. Има още една причина според мен. 2017, когато аз станах народен представител, възможността на много млади хора да участват в политиката чрез БСП беше отворена чрез една реформа, която прекрати вечните депутати. Да. Има хора, които са били по 20-25 години в Народното събрание. Тези мандати бяха ограничени до 3 или 12 години.
Това също
години.
Смята, една мярка, причина,
която
Нино...
засегна и хора като,
като
Ников,
господин Ников,
която
добре.
Отвори възможност
благодаря
за много млади
ви.
Хора.
Благодаря ви. Ще се чуваме по-нататък, за да коментираме и политика. Кажете.
Не, тази реформа отвори възможност в момента в управлението да видя свои връзници и млади хора като областни управители, експерти, разгръщайки потенциала си, за който са работили и инвестирали толкова много години, време и усилия. Така че аз не виждам дори в тази посока някаква причина хора като Миков да напускат.
Ох, съжалявам, че ви дадох пример за Миков. Аз се опитах да ви тласна към Крум Зарков, който предполагам, че от същото младо поколение, за което
който
говорите.
Е мой приятел,
да,
който
така,
е мой
да.
Приятел,
добре.
Водач на листа така, и всъщност но... на...
Но беше самотен глас вчера. Благодаря ви, Явор Божанков, от депутат от БСП, с коментар за решението вчера на 50-то издание на Конгреса на БСП. Рекламата и отиваме към втория мандат на президента.
Политически некоректно.
Ден първи, казано съвсем така ритуално, от вторите 5 години на кандидат-президентската двойка Румен Радев и Илияна Йотова. Те са вторите 5 и последните 5, доколкото Конституцията слага ограничение за това колко години може да, колко мандата може да заема един държавен глава. Събитието вчера, което проследихме чрез телевизионните камери, чрез ефира на Хоризонт, съвпадна с провеждащия се конгрес на БСП, за който говорихме досега. Затова и колегите отбелязаха отсъствието на Корнелия Нинова, която беше на конгреса, не на встъпването в длъжност на президентската двойка. Между другото, имаше и други интересни отсъствия от тази церемония. Иван Гешев, Бойко Борисов. За вторите 5 години на държавния глава ще говорим сега с председателя на неговия стратегически съвет Александър Маринов. Здравейте, господин Маринов.
Здравейте.
Не мога да не така направя плавен преход от разговора до тук и да не ви попитам и като анализатор, какво смятате за начина, по който приключи драмата с оставката на Корнелия Нинова?
Това си е въпрос на Българска социалистическа партия. Лично мен обаче ме изненада конкретния начин, по който приключи тази история, чак драма не бих я нарекал. Защото много странно беше това решение. Да се констатира нещо, да не се констатира нещо, което е очевиден факт.
Все обяснението е, както сигурно сте прочел обилно, че по-важно е БСП да си отстоява интересите във властта и че така, сега не е време за избори, а време е да се правят социални политики, което вероятно за тях може би е така. Въпросът е какво ще се случи, доколкото покрай тези гласове против от вчера, а и от няколко дни вървят коментарите за нови проекти, които да съберат тези несъгласни с оставането на Нинова още 2 години почти леви гласове. Между другото, и около президента се завъртя такава интрига, че бившият вице-премьер служебното правителство Атанас Пеканов прави нещо ново, което всъщност ще бъде истинския президентски проект. Чувал ли сте такова нещо?
Такива спекулации има от вероятно от самото начало на мандата на президента. Къде ли не са го локализирали този нероден Петко, така да го нарека, политически Петко? Разбира се, че това не са догадки или по-често инсинуации, да кажем, интриги. А иначе, ако да приключим с темата за БСП, разбира се, че една партия се решава по какъв начин да отстоява своите позиции, но аз лично смятам, че най-сериозно позициите си една партия защитава пред обществото, когато демонстрира принципност, спазване на своите уставни положения, ако щете дори увереност, когато не шикалкави, не се измъква от трудни ситуации. Аз за това казах, че се учудвам, защото този начин на решаване на един проблем е губещ по дефиниция. Не толкова вътре в БСП или не толкова за една или друга група в БСП. Този начин на третиране на една съвсем нормална ситуация, каквато е оставката. Оставката в край на краищата е една нормална ситуация. И този начин на третиране на проблема е губещ по дефиниция. И това не е пример само с БСП, не само от България. Но както и вие самите казахте, и аз съм съгласен, те си го решават, а ще видим какъв ще е резултат.
Да, другата седмица, между другото, е и форума на Да, България, където също се твърди, че Христо Иванов ще остане. Така че се оказва, че изборните загуби или там намаляване на резултатите се така се посрещат с оставки, които после не се приемат, но изглежда, и това ми е любопитно да коментирате, че всички ще имат това обяснение. Ние сме в управлението. Да поговорим за управлението за малко преди да минем към президента, защото той ще трябва да живее с него и от стабилността на това управление. До голяма степен ще зависи това какъв ще бъде мандата и на президента. Колко стабилно ще бъде това управление, в което имаме формации, които са очевидно раздирани от противоречия, Демократична България, БСП, една неясна формация, каквато има Такъв народ, и една доста неопитна Продължаваме промяната, която дори още не е политически партиен проект. Тя е още нещо, което е име. И колко важно това е, за да има адекватен мандат държавния глава, изпълнителната власт и състоянието й.
Аз съм напълно съгласен, че другите власти, в частност изпълнителната и законодателната, са свързани по някакъв начин с президента и тяхното състояние се отразява на начина, по който президента упражнява своите правомощия. Миналата година беше едно ясно потвърждение на тази констатация. Тук бих обаче разделил нещата на две части. Всичко, което вие казахте за състава на това управляващо мнозинство и на излъченото от него правителство, е вярно. Това са наистина реални трудности, с които мнозинството трябва да се справи. Без да сме някакви много големи така, анализатори и прогностици, ясно е, че има две възможности. Или ще се справи, или няма да се справи. Но всъщност доказването на един политически субект, дори такъв сложен, този минава през преодоляването на трудности. И тук бих искал да добавя, че освен специфичните, да ги наречем така, вътрешни трудности пред управляващото мнозинство, изправени пред една трудна ситуация, обективно трудна ситуация, както в страната, така и в международен план. Тоест, напрежението или изпитанието е двойно по-силно. Но, както се казва, който в страх от мечки не ходи в гората. И ще видим доколко формациите и най-вече личностите, които те са излъчили, ще се справят. За сега, при всички критични бележки, за които има едни или други основания, виждам, че те се опитват да се справят, справят се в общи линии прилично. Въпросът е да се учат от трудностите си, от грешките си и да вървят напред.
Добре, понеже казахте за предизвикателствата, включително и външнополитически, как ви се струва, дали е разбираема позицията, която заеха ръководителите на всички институции у нас по отношение на ултиматума на Русия? И дали това е всъщност поведение, което очакват и избирателите им? Ще ви кажа защо ви питам. Аз не смятам, че нито нашата страница във Фейсбук, нито който иде профил в социалните мрежи или пост може да бъде някаква социология, но, например, видях под поста на военния министър Стефан Янев, където той беше публикувал позицията си по отношение на този ултиматум, каква вълна от недоволни потребители на Фейсбук имаше, които смятаха, че той не трябва да говори така на Русия. Най-вероятно може да го видим това и в други платформи. Тоест, това е едно предизвикателство, което може да накара тези формации, институции да влязат в противоречие с хората, които са гласували за тях и които, да кажем, обичат Русия и смятат, че всъщност НАТО е лошия.
Сега има, разбира се, различни гледни точки и за Русия, и за Съединените щати, и за НАТО. Само че аз смятам, че суверенитета националното достоинство и интересите на България са над всичко. Така че ако има хора, които поставят любовта към една или друга държава над нашите национални интереси и над нашия национален суверенитет и достоинство, то бих казал, че може би политиците нямат чак такава нужда от такива избиратели. Нали, ако нещо ни обединява, това, че сме българи, обичаме родината си и уважаваме държавата си. И в този смисъл единодушието на институциите, независимо от някои леко интригански, махленски реакции, единодушието на институциите по същество е много добър знак, че наистина ние разбираме нашето място, нашия избор и най-вече нашето свещено право да определяме сами съдбата. И в това отношение, ако някой не му харесва, разбира се, може да си намери друг политически представител. Знаете, в България има всякакви, пък и не само в България.
Добре, но смятате ли, че тази единност на институциите ще се разколебае, ако нещата излязат извън сферата на декларациите и се стигне до наистина напрежение, което поставя страната ни пред избор?
Разбира се, много е трудно да се прогнозира, но има и силно рискови варианти. Ако напрежението ескалира до реална конфликтност, ние ще бъдем поставени в трудно положение, не защото ще се чудим какви думи да избираме, защото наистина страната ни ще бъде между чука и наковалня. В това отношение не говоря само за военно-политическите аспекти. Говоря за икономическите аспекти и много други проблеми, които проистичат от нарасналата конфронтация между Русия и НАТО и от възможните сценарии за развитие на тази конфронтация. Разбира се, че има заплахи. Това е извън всяко съмнение, но аз смятам, че тези заплахи трябва да се посрещат с много сериозен анализ, с изготвяне на варианти на действия, на готовност. И тук е важно единодействието. Не в това, няма нужда от състезание, кой по-силно ще се изкаже, с по-светисти епитети, кой по-силно ще се тупа в гърдите. Важно е дали ще можем по-нататък да действаме, говоря за институциите, а и обществото преди всичко, в една обща посока.
Има ли нужда от свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, каквото поискаха от опозицията?
Аз бих искал да знам какво те предлагат да се обсъжда по-конкретно, защото Консултативният съвет не е място за приказки просто, за размяна на мнение. Той трябва да стъпи на някакви подготвени материали, анализи и най-вече да е ясно какво решение трябва да вземе този съвет. Извън това, което трябва да вършат, всеки трябва да върши всяка една от институции.
Всъщност ние знаем, че Министерския съвет утре ще се занимава с тези самолети, които ще дойдат през определени периоди от други съюзнически държави. Така че очевидно ще следим и през седмицата как ще действат институциите. Сега към президента и неговия мандат. С обръщението, което той направи при полагането на клетвата, направи впечатление така поставената задача, свързана с промяната в Конституцията, съдебната власт, предупреждението, че ако няма решителен пробив в реформата на прокуратурата и съдебната система, това ще отвори пътя, цитирам, на реванш на статуквото. Така че въпросът сега, и ако вие можете да ни кажете като човек, който работи с държавния глава, е кога ще видим проекта за промяна в Конституцията или за нова Конституция, никога не стана ясно върху какво работи екипа на президента, за да или бъдат потвърдени, или да бъдат опровергани спекулациите, че Румен Радев иска корекции, свързани с правомощията си.
Първо, ако ми позволите, една малка корекция.
Добре.
В словото си, а и въобще в начина, по който той говори, президента не поставя задачи на другите.
Извинявайте, да. Моя беше...
Не. Това е, може би, съвсем основателно впечатление, но истината е, че той просто посочва нещата, които смята за важни и по които смята да работи. Дай Боже, както сега имам всички изгледи, тази работа да се основава на едно съвместно уважение и партньорство с другите власти. А сега по същество на въпрос. Това, което мога категорично да кажа, че в нито един вариант, обсъждан в президентската институция, не се предвижда разширяване или по някакъв друг начин промяна на правомощията на президент. А да не говорим за тези абсурдни спекулации, които се ширят, повтарям, без никакво основание. Президента смята и го показа, че когато един държавен глава си е на мястото и уплътнява своите правомощия, той може да играе много съществена роля. Питате ме кога ще видим този проект. Първо, този проект е в развитие. Един беше варианта, въпреки че същността на проекта като замисъл е ясна, но все пак, ако говорим за конкретика, един беше варианта, когато президентската институция беше изправена пред една враждебна, бих казал, обсада от страна на другите власти. А сега при възникналите нови възможности, очевидно, че има основание да се поставят и по-широк кръг въпроси, макар и свързани с тази най-важна задача, която президентът споменава в словото си, а именно изработване и прилагане на по-широки конституционни алтани законови гаранции за правата на българските граждани в широкия смисъл на думата.
Ето това иска да ви попитам. Какво всъщност има предвид автора, както се казва, президента, какво трябва да се промени от гледна точка на това негово основно послание за по-голямото гражданско участие?
Е, това е вече въпрос на отработване на различни варианти, в това число не само на равнището на Конституцията.
Тоест няма написани предложения и текстове, той предлага разговор за това, така ли да ви разбирам?
Преди да се стигне до обсъждане на конкретни текстове, със сигурност трябва да има една дискусия, за която според мен в настоящия момент и особено в следващите месеци, след като се нормализира обстановката, ще има много по-добри условия. Вие разбирате, достатъчно опитен журналист е, че когато има една завишена конфронтация и взаимна нетърпимост, дискусията се изражда в нещо друго. Със сигурност има различни варианти и те се свеждат не само до вече известната проблематика на индивидуалната конституционна жалба, но да кажем до всички механизми, които гарантират участието на гражданите в процеса на планиране, отчетност и контрол на действията на власт. Това е много съществен въпрос, тъй като у нас една от големите причини за ниското доверие на институциите е това, че мнозина от техните представители се държат и се смятат за недосегаеми.
Все то зависи какво имате предвид, защото ако си спомняте по време на протестите срещу Делян Пеевски, тогава Майя Манова беше в друга роля и имаше едни безкрайни съвети и обсъждане на теми с участие на гражданското общество, когато видяхме колко много неправителствени организации има и как те се бяха разделили на наши и на ваши. В този смисъл, като говорим за по-голямо и засилено участие на гражданите, имате предвид или идеята е през регулаторите или през органите, които се назначават от институциите, да има възможност да влизат и граждански кандидатури или как гражданите да участват, или референдум?
Всичко това, което казвате, взето заедно, а още и много други възможности. Например, тук бих подчертал значението на това тези промени да се реализират не отгоре надолу, а отдолу нагоре, в смисъл да се започне или поне да се отдели много сериозно внимание на местната власт и местното самоуправление. Тъй като ако в едно общество няма силно местно самоуправление, основите на демокрацията са твърде слаби. Разбирате, че аз не мога в момента да говоря.
Включително,
защото има различни гледни точки.
Но можете да кажете...
Самото президентство има различни гледни точки по някои детайли.
Да, чувала съм между другото, включително и между познавачите на конституционните процедури. Въпросът е друг. Ако да кажем тези законодателни промени, които могат да дадат тази възможност на гражданите да наистина да се чувстват, че реално управляват, са лесни неща, защото имаме мнозинство за това. Той има и конституционни промени, за които ще трябва да се търси и особено когато президента предложи своите, ще трябва да разчита на гласовете и на тези, които критикува, които нарече мутри. Имаше една такава реплика на Десислава Атанасова от онзи ден, който иска промени в конституцията за заповяда на 17-ти етаж в НДК при Бойко Борисов. Тоест, как ще се решава този въпрос, осигуряването на гласове за промяна в Конституцията, ако президента се включи в този разговор за промяната?
Според мен логиката е обратна. Не е въпросът някой да ходи да моли Бойко Борисов или други партии за подкрепа. Другите партии, всички партии, представени в парламента, трябва да направят своя избор. Между това, което очевидно иска мнозинството от българското общество и техните интереси или специфични възгледи. Ако те решат, че няма да ги подкрепят, да не ги подкрепят, но това вече е основание да си зададем въпроса на следващите избори, как ще погледнат на тях избирателите.
Местните на първо време, пък за другите ще видим. Ако разбира се, така се запази това правителство, защото има и гласове, че е твърде крехко и може да се окаже, че президента наистина ще бие всички абсолютни рекорди с още служебни правителства. В идните години ще бдя страната да не се отклони от пътя, каза президента. Така в словото си той при встъпването в неделя много пъти се обърна към хората, които са го избрали, но все пак дали той и вие анализирате причината, поради която той влиза на Дондуков 2 за втори мандат с по-малко гласове, отколкото беше избран на първия. И къде отидоха тези хора? Къде? Кой ги разочарова?
Защо на тези президентски избори гласуваха по-малко хора, отколкото на изборите през 2016 година? Разбира се, важен и интересен въпрос. Има различни причини за това. Но аз смятам, че резултатите от президентските избори в никакъв случай не омаловажават победата му и в никакъв случай не изразяват отслабена позиция. Самият факт, че той завърши първия си мандат със същото ниво на доверие и подкрепа, с което го започне, е факт без прецедент. Няма такъв друг случай в българската политика.
Но е нещо, на което не може да почива просто и да се да каже, то това е даденост. То винаги може да се промени.
Никога той не е почивал на някаква предпоставка за популярност, а е доказвал с действията си. Аз лично смятам, че подкрепата за не толкова и не само за личността на президента, а за неговата позиция, за принципите и действията му, остава, не просто остава висока, а и се разраства. И аз бих искал да се върна към нещо, което вие споменахте и в началото, и преди малко в нашия разговор. Президентът, разбира се, има добронамерено отношение към това правителство и работи с него и ще работи до тогава, докато то следва своите програмни начертания. Обаче, никой не е казал, че това правителство ще бъде завинаги. Все пак има свещена воля на върховния суверен. Това правителство може да не се справи. Просто хората могат да изберат друг. И това е смисъла на многократно изразените от президента изразеното убеждение, че той ще се отнася към всички правителства по едни и същи стандарти, на основата на едни и същи критерии. Така че в случая не е важно дали ще имаме едно правителство, което ще управлява до края, но то няма как да е едно и също до края на мандата му, дори да има пълния да. Мандат. Но дали ще бъде едно правителство, едни и същи хора, важно е какво ще върши това правителство. И това е според мен метафората да не се отклони от пътя си. Според мен ние поехме през от миналата година по един нов и по-добър път. Не всички завои по него са ясни, не всички перипетии са ясни, но посоката според мен, а и според президента, което е по-важно в случая, е правилна. И тази посока трябва да се следва. Никой не може от сега да каже точно как ще се случат нещата.
И колко важно време ще продължат, да. Благодаря ви много, да. Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет на президента Румен Радев. Еврото стана на 20 години и за обща европейска валута, възхода на биткоина по време на пандемията и валутите на бъдещето е коментара на Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Дванайсет държави от Европейския съюз въвеждат евробанкнотите и монетите на 1 януари 2002 година, като заменят с тях националните си валути. Еврото съществува от 3 години, но до този момент само в електронна форма. 20 години по-късно 19 държави и над 340 милиона европейци използват общата валута. Еврото е и втората най-важна валута след щатския долар. 60 държави и територии извън Европейския съюз го използват или свързват валутата си с него. Председателя на Еврогрупата и ирландски финансов министър Паскал Донахю е убеден, че еврото е доказало устойчивостта си. Първо с финансовата криза, а сега и с икономическите последици от пандемията.
Не може да твърдим, че сме успявали веднага да се справим с всеки проблем. Но има няколко изпитания, които еврото премина и скоростта, с която еврозоната се възстанови от COVID-кризата, е около 4 пъти по-висока от скоростта на възстановяване след световната финансова криза.
Целта на въвеждането на обща европейска валута е да опрости живота на хората, да използват едни и същи пари за работа и бизнес, за пътуване и живот, както у дома, така и в чужбина. А силната международна роля на еврото има за цел да защити европейската икономика и финансова система от шоковете на чуждестранните борси, да намали зависимостта от други валути и да осигури ниски разходи на европейския бизнес. Според Донахю, въвеждането на еврото е премахнало доста осложнения за правителствата и потребителите.
За мен най-осезаеми са ежедневните ползи. Неудобството, дори предизвикателството на моменти от обмяната на валута. Сега е лесно да го забравим, но за голяма част от историята преди въвеждането на еврото, несигурността в обменния курс на валутите е била сериозно изпитание за правителствата и бизнесите.
Освен икономически ползи, еврото трябва да има и положителен социален ефект, смята президента на еврогрупата.
За еврозоната все още е предизвикателство, а това се отразява и на еврото. Да намерим път за възстановяване с ползи за младите хора, с стимули за жените да се върнат на работа, с установяване на нови схеми за работа. Възстановяване, което да включва всички и да е по-справедливо.
Ирландия е една от първите 12 държави, които приемат еврото през 2002. Ирландските паундове се заменят от евробанкноти и центове. Впоследствие икономическият растеж на страната е един от най-силните в Европа. Според Уана Пея, икономист в университета в Дъблин, общата валута е изиграла ключова роля за успешната история на Ирландия.
Приемането на еврото беше важно за утвърждаване на мястото на Ирландия на общия пазар, привлече много преки чуждестранни инвестиции, които сега образуват 20% от работните места и увеличи вътрешния търговски оборот с Европейския съюз, който сега представлява 40% от износа на Ирландия.
Пея предупреждава също, че Ирландия е и лош пример за членство в еврозоната, което и дава достъп до евтини кредити и зле регулиран пазар. А те на свой ред водят до финансовата криза от 2008.
Възстановяването от кризата беше болезнено, но след това икономическия растеж на Ирландия е наистина впечатляващ. Средно с 5% на година от 2012 насам до преди пандемията.
Икономиката на Ирландия се развива най-вече в технологичните сфери, както и фармацевтичните и медицински продукти. Те съставляват 38% от износа на страната. Според изпълнителния директор на една от компаниите за аерозолни лекарства, Джон Пауър, приемането на еврото е била положителна стъпка.
Валутата ни, паундът, щеше да е маловажна в Европа и обменния курс и кризите щяха да имат сериозен ефект върху ирландския бизнес. Въвеждането на еврото тушира всичко това.
Тъй като вътрешния пазар на Ирландия е твърде малък, европейския и американския винаги са били особено привлекателни, смята Пауър. Европейската статистическа служба постави Ирландия на второ място по доверие в Европа, което е отчетлив знак, че ирландците продължават силно да вярват в Евросъюза и общата валута. В следващите няколко години България, Румъния и Хърватия също ще приемат еврото. За да улесни прехода, хърватският премиер Андрей Пленкович обяви, че от 5 септември тази година, както и през цялата 2023, всички цени в страната ще бъдат обявявани както в куни, така и в евро. На фона на годишната инфлация от 2,6% за миналата година, управителя на Хърватската национална банка Борис Вуйчич заяви, че приемането на еврото ще бъде своеобразна защита на страната от евентуални бъдещи кризи.
Банковата ни система излезе от COVID-кризата по-силна, без това да струва на данъкоплатците нищо. Затова уверено продължаваме по пътя на приемане на еврото. Въвеждането му на практика ще премахне сегашните рискове при обмяна на валута, а Хърватия само ще спечели, защото икономиката ни е най-евроизираната от всички останали кандидати за еврозоната.
По думите му, в момента в обращение са 36 милиарда куни, които в следващите 12 месеца трябва да бъдат депозирани в банки или похарчени. През следващата година всеки хърватски гражданин ще може да обмени куните си за евро без никакви комисионни. И докато еврозоната продължава да се разширява, Европейската централна банка вече работи по следващата стъпка – дигитализиране на еврото.
Искам еврото да е дългосрочен сигнал и символ на Европа, с важна роля на световната сцена, устойчива, все по-успешна в новата си история и работеща за по-добро бъдеще.
Дали дигиталното евро ще успее да намери място на пазара, предстои да видим. Но експертите отчитат значителен отлив на оборота на най-популярната криптовалута – биткоина. Той е спаднал до 65% от 92% през 2020. Сега на финансовата сцена излизат ауткоините или алтернативите на биткоина монети. Причината за това е силната нестабилност на криптопазарите във времето на пандемия. Факта, че напоследък именно биткоина се използва за искане на откуп от хакерите, а и не на последно място влиянието върху околната среда, тъй като много от ауткоините не изискват толкова енергия за изкопаване като биткоина. Дигиталните валути несъмнено са бъдещето на традиционните финанси, защото позволяват на потребителя сам да управлява парите си, бързо и практично.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно и с Лилия Димитрова, Антон Пиперов, Иво Балев, Добрина Карамболова и Велина Георгиева. Музиката избираше Марина Великова и слушахме Рета Фаранклин.